По-късно Иван Хиновски, който тогава работи за Международната агенция за атомна енергия, е поканен в състава на група експерти, които да извършат няколко мисии в Иран. Така, между 93-та и 96-та участва в 4 различни мисии с различни цели, организирани и под егидата на Международната агенция за атомна енергия. Целта им е да подготви иранските специалисти и организации за обявената тогава като мирна ядрена програма. Така Хиновски заминава на първата си мисия в Иран.
Първата мисия беше обучителна. Тя продължи 20 дена и имаше за цел да подготви един подбран състав от физици, химици и инженери, различни профили, за спецификата на един ядрен проект.
Това, което най-силно го впечатлява, е изключително добрата подготовка на иранските специалисти.
Голяма част от тях ми бяха завършили в Штатите, друга част в Германия и трета част в Канада. Малка част от тях бяха завършили в Иран. И странното е, че всички тези хора, млади сътрудници, жени и мъже, имаше много жени, които очудваш, имаха силната мотивация да направят така, че Иран да се води с ядрена централа, ядрена енергетика.
Втората мисия цели да обясни на иранската държава какво е нужно за инфраструктурата на един ядрен проект.
Какво е необходимо на държавно ниво, как е нужно да се организира държавни институции, комитети и органи, за да може един такъв проект да се реализира и той успешно да работи. Тук ставаше дума вече какво е регулиращ орган, какви са международните задължения на всяка страна, развива се ядрена енергетика, тъй като подчертавам изрично, Иран е страна, членка на Международната агенция по атомна енергия и тя поддържа всички документи и конвенции, подписани от Международната агенция.
На третата мисия отиват само Хиновски и бразилец директ на атомна централа.
Беше вече на инженерно ниво. Там се обсъждаха детайли по инженерни системи.
Тук ще вмъкнем историята на иранската ядрена централа Бушер.
Атомната централа Бушер, която трябва да бъде на Сименс КВУ, е много модерна конструкция. Тя е бомбардирана, тя е пострадала до войната с Ирак. Иракските бомбардировки бяха пробили защитния контейнер. И те също трябваше и да го запушат, но това е изключително сложна технология. И нямаше коя друга страна в света да се вземе с това. Още повече, че Иран беше вече в списъка на страните, които поддържат тероризъм. И знаете, че цивилизованите нации се отдръпнат доста от тях. Останаха само руснаците, които се наехи. Между другото, те направиха един добър проект. Според мен е много рисков. Те закъснеха много години. Този проект закъсня с повече от 10 години, но самият факт, че накрая те го пуснаха успешно, е на добра атестация.
Изненадата идва по време на четвъртата мисия, в която участва Хиновски.
До този момент изрично почитавам, че нямаше никакви симптоми от всичките дискусии, които водехме и обучение и разговори, че Иран се готви да трансформира от части тази програма, като до този момент за нас беше ясно, че е програма за мирни цели, 100%. През последната мисия през 96-та година, която вече беше обсъждането на етапите на пуска на една атомна централа, кое се монтира първо, принципи на монтаж, така нататък. Тогава първият симптом, който не наведе на мисля, че става дума за някаква деформация на програмата за мирно използване, беше, че те още на стадия монтаж докладваха, че купуват огромно количество ядрено гориво от Русия. При това нямаха складове все още за съхраняване. Следващото ядрено гориво става много опасно, когато се залее с вода. Тоест, тези складове трябваше да бъдат обезпечени против наводнение. Те не можеха да отговорят какви са системите за безопасност, защото спланираха да слагат горивото за едни помещения, незащитени от наводнение. Това за мен беше първият симптом, който ме накара да се отдръпна.
И изводът на Иван Хиновски.
Иранците получиха от Международната агенция едно изключително качествено обучение във всички области на подготовка на обогатяване на ядрени материали. Те знаеха цялата теория на критична маса, те знаеха конструкции на различните обогатителни съоръжения. И те декларираха, че купуват гориво от Русия, но те също се готвят да почнат да си произвеждат те гориво. Няма нищо лошо до момента, до който ние разбрахме за какви огромни количества, огромен брой обогатителни съоръжения те се готвят да инсталират в един техен, секретен и изследовательски център, който така и не достига никой от експертите на Международната агенция. Моят извод е, че на един етап държавното ръководство взима решение да използва ноу-хауто и знанията от изграждането на една атомна централа от водоводен тип и да използва обученият персонал за други цели. Между другото, са продължават да декларират, че не са имали такива цели. Но за нас, за бразилеца и за мен, които бяхме на тази последна мисия, беше ясно, че се готвят да произвеждат необосновано големи количества обогатени ядрени материали.
Сега Международната агенция за атомна енергия и Иран подписаха документ, според който Иран ще има право на постепенен преход към следваща програма по обогатяване на уран, изключително за мирни цели. Иран се задължава да преработи реактора в Араки, така че да бъде използван отново и само за мирни цели. Иван Хиновски.
Този изследователски център се извършва високо до обогатяване на делящи се материали след центрифугите. Там се извършват подготовките на катапултираните елементи за ядрените бомби. В момента смисъла на това споразумение, че обогатителните нужди на Иран се сведат само до подготовка на ядрено гориво за техната централа Бушер и за този център, който се съпрат различни има медицински, има облъчване, има производство на изотопи. Тоест, масирано обогатяване на ядрени материали, които те бяха планирали, вече с това споразумение се прекратява.
И накрая любопитен факт от кухнята.
Любопитното цялата тази програма на Международната агенция е, че ние бяхме свидетели на много активен натиск върху нас да се откажем от тези мисии от страна на американските експерти в Международната агенция и също тук на различни дипломатически служби казваха не помагайте на Иран, така че ние бяхме специално аз бях доста раздвоен и също Чехия и Словака, с който бяха на вторите мисии, те също бяха раздвоени. Китайците участваха смело, имаше французи, имаше финландци. На тях никой не им внушаваше да се откажат от тези експертни мисии. Въпреки, че това е проект на Международната агенция, нашата експертна помощ беше в полза на Иран, който имаше антиамериканска и антиизраелска политика. Тоест, това беше като призив да не помагаме на един потенциален враг на САЩ и на Израел. Всичко това ние го разглеждахме повече като инженерно предизвикателство, а не толкова като някакво събитие в помощ на един противник на цивилизования свят.
Разказ от първо лице на Иван Хиновски.